Sobre as obras do centro, segundo a regulación do tráfico, previsiblemente xa dende a próxima semana os vehículos que entren por Obispo Odario á Rúa do Teatro pasarán a sair agora pola Ronda da Muralla por San Fernando, tratando así de liberar o tráfico na siguiente fase de actuación de Montevideo, para o que tamén será necesario que a Rúa Nova quede só para o paso de residentes e camións da propia obra, co fin de que os traballos poidan seguir avanzando con maior axilidade. Ademais, como a nova pavimentación da zona está moi avanzada, aínda non se completou e é preciso vincular a este plan de obra restringir o paso por estas vías aos vehículos que superen os 3.500 kilogramos. Poderán seguir accedendo o resto do recinto amurallado a través dos accesos habilitados para este fin.